Ibagoli ntiba kutangu na jipati itu.
Ninda gasiga gulindinywe noba weso. Kuzomu ambira maga ni aleza asisidwe. Alo alinga wini. Siinda gasola gulitondezi ambuli musongo amaju aje njede. Kambo, ndaga ye ya uti, intazi wiji mwiji ntu. Agatiganu, chitabu yo, Jesu Kristo oyo wagaga nkaminwa. Ndaga bola gulindinywe, mubu tete aguyowa. Alimu ndagali guziangama, apati. Nindagali guganana, na gugamba uga. Si indagabedasi ya majuma songo, mugu sola uwela bantu. Pele ndali gubonya, zito ndezi ya nguzuzi ya muu ya usalala. Ndagali gujita obo, buti mutasyomi. Nkaambo gabu songo, buga bantu pele nkaambo ganguzuzi ya leza.
Tulakana na majwi abo songo kulibabo basimide murushomu. Busongo obutabulibwa buntunsi nibuba wabaleri banyika balanguzu zimana buyo busongo mbotwamba busongo bwaleza busisidwe leza katana lenganyika wakabambira limuziya busongo ezi kuti atupe bulemu takwena ba omwe wabaleri basunu wakabumvisha pe nkambo nibataka bumvisisya nibataka kankamina mwami wabulemu. Pele mbuli malembi mbwati, ezio muntu, ziataka bona na kumvwa, ezio muntu, ziataka yea, zezi zioleza, ziaba mbilide, aboba mwanda.
Swebo, leza, wagatu yubulida ezi, wendila mumuya usalala. Kambu muya, nguzi zintu zionse, na aba magani ama sesege aleza. Sena guli muntu uzi miyeyo ya muntu umwe gunze amu ya wagwe mwini. Mbubonya obotagwe muntu ugunze ya guziba miyeyo ya leza gunze amu ya waleza mwini.
Swebo titu wakata mbula muwe ya wabuntusi. Pere, wakata mbula muwe ya uzu wakulireza kuti. Atuzivye ezi yoleza, nzi atupacha vuyo. Tulakamba uka ezi kutali amajwe aisigwa abusongo bw'abantunsi. Pere amajwi atwisya muya usalala. Tulaisya zya muya amajwi azwa kumuya.
Muntu utajisi muya ulaga gazizwa kumuya usalala. Uziye ya kutinzia bufuba fuba. Alimu itagwanzi kuziziba. Kambo gwenina muntu ugwanzi ya kuziziba kata jisi muya. Utina muntu gajisi muya ulagwanzi ya kuziba bubi wazi ntuzionse. Gwamana kunyina uugwanzi ya kumugazi ya pe.
Chilimbuli wamba malembi kuti, ani nguni uzimizezo ya mwemi, leza kuti amula ilile walo.
Lino swebo, tulijisimizezo ya Kristo.